Lapurreta. Mikel arnaz estuka eta asaldatuta sartu da etzean. Pizukideak bere kopetilunaren zergatiaz galdetu dio. Lapurtu egin didate, dio iritsi berriak. Kutxazainera sartu naiz, diru ateratzera eta kalekantoiko itzalpetik ez ezagun bat atera zait, labana paparrean jarri eta kartera kendu dit. Eta praka horiek zenera matzan, dio lagunak. Bai, noski, zer dela eta erantzun du lapurretaren biktimak. Galtza estu horiekin diru zorroa somatzen zaizu, besteak. Nabarmenegi zoaz, arreta deika, provokazio bat da praka horiek jantzita kutxazain batean sartzea. Baina zer dinozu, Mikelek, entzundakoa sinestu ezinik? Zer axola dio nola noan jantzita? Ba bai, badu bere garrantzia, temati pizukideak. Eta ze demontre egiten zenuen kutxazain batean bakarrik? Eta por zierto, adierazi alzenion argi eta garbi erasotzaileari ez zenuela nahi lapurtzerik? Favorez, zer iradoki nahi duzu? Lapurtzerik nahi ez nuela espreski adierazi ez niolako lapurretaren errua nirea dela? Zoratuta gaude ala, zuminduta biktimak. Ez da hori ez dut esan nahi errua zurea denik, ez behintzat erru guztia, baina tira horren besterako ere ez zen izango ez da, pizukideak. Nola ezetz, haizu, labana batez lapurtu didate eta errua nirea dela dinostazu eta horren besterako ez dela gainera, Mikelek zuminduta. Tira, horren besterako ez zen izango, bestela burumakurrago ikusiko zintuzket eta sare sozialetara zabalduko zenuen zure beldurraren berri eta ikararen ikaraz negarrez agertzen zareneko argazkiren bat edo. Segurazki, surrealista gertatuko zaio edonori balizko egoera hau. Ulertezina da erasoa jasan duena erasoaren erantzule bilakatzeko joku bihurri hori. Onartezina da egoera bortitzori pairatu duenari kontu eske joatea, bere jarreraz, gertaera saiesteko behar adinako alegina egin ote duen kolokan jartzea. Iraingarria da biktima benetan biktimak jokatu beharko luken bezala jokatzen ari ote den auzitan jartzea. Baina akaso, Mikel izan beharrean, Miren izan balitz, eta dirua bezain sakratua den zerbait lapurtu beharrean, duintasuna lapurtu izan baliote, borzatu izan balute alegia, orduan egoera hori askori ez litzaioke hain surrealista, ulertezina, onartezina eta iraingarria irudituko. Egunero gertatuaren gertatuaz ohiko egia bilakatu zaigulako. Egunero, edabide ofizialek, iritzigileek edota epaileek bortzatutako emakumearen gainean jartzen dutelako bortzaketaren erantzunkizunaren zama.